Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahal welaýatynyň edara karhanalaryna işgärlerden özlerini sosial media hasaplaryny ýapmaklyk talap edilýär. Öňlerdiňi harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini degişli bolan bu düdügün ýönekeý büdjet işgärlerini internet hasaplaryny ulanmagy dowam etdirmek üçin öz başdak çykylygy gözlemäge terýär.
Büdjet işgärleriniň el telefonlary barlanyp olardan imo we beýlek sosial media hasaplaryny ýapmak barada dil hatalyny.
Diýper büdjet işgär adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de ýurdun çägine VPN bilen girilýän saýtlardan peýdalanýan işgärleri işden boşadyrmak howpy awanýar. Türkmenistana Facebook, Instagram we Twitter ýaly iri sosial torlar galyp berdi. Adynan 120 000 sany internet salgysy petik astyna galýar. Büdjet işgärleri internet hasaplaryny hususan öýlerini daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlar bilen aragatnaşyk saklamakda amatly hasaplaýarlar. Ýöne bu meseleler gozgulany häkimetler VPN bilen girilýän saýtlaryň isleniň görnüşiniň büdjet işgärleri üçin düýbünin gadagyn edilenini aýdýarlar we olardan öýlerini daşary ýurtlardaky dogun garandaşlar barada maglumatlary paýlaşmagy talap edýärler.
Gaýsy dogun garandaşlarymyň daşary ýurtlarda ýaşaýanlygy olaryň gaýsy ýurtlarda ýaşaýanlygy barada maglumat tapşyrmaly.
Diýip bir büdjet işgär aýdýar. Olar täze talaplara döwlet edara karhanasyna işlemegin getirýän kynçylyklaryň hatyryny agdaýarlar.
Hökümet işinde işlemek gün günden kıyınlaşıyor. Düşnüksüz düzgünler, aylık pul tutumları ve şahsı telefonların bağırlanılmağı yalı çeklendirmeler öz işini taşlamağı yıkkın ediyen adamların sahanını arttırıyor. Kim işe beydip işten kovulma kopunun aslında işlemekten kaçan halas oluruz.
Diýip büdjet işgär aýdýar. Bu düzgün öňlerdiňi harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine degişlekeni.
Ýöne olaryň arasynda kim uzagyrak dogan garandaşlarynyň adyny belli galynan telefon belgileriniň üstü bilen internet saýtlaryna girýän işgärler bar.
Diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri berk döwlet gödäwçiligini we çäklendirmelere sezewar bolýar. Şol bir wagtda olar döwlet gurumçylygyny geçilýän çäreleri de mejbur çekilýärler. Statistika barada Döwlet komiteti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini galyp etdi. Döwlet we hususy pudukda işleýän raýatlara degişli statistiki sanlary köpçülige aýan etmeýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň internet ýeterliligini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Petekli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstünden girilýär. Bu ýagda ýurtda VPN hyzmatlaryna bolan talaby güýçlendirýär. Teknologiýa maglumatlaryny çap edýän Tekopedia neşrine görä Türkmenistan ulanjylar 2023-nji ýylda Google gözlegi motoru arkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýlediler. VPN ulgamlary we daşary ýurt web sahypalary iri sosial torlar giňerimli petiklemeler bilen nişana alynýan mahaly ýurdun öz içine hasa bolan internet saýtlary, süwda platformalary ila tarasyny meşhurlyk gazanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky aýlarda ýurdun çägini internet arkaly haritalaryň we hyzmatlaryň alyşylmagy bilen bagly meýilleriň ýokarlanýanyny habar berdiler. Şol bir wagtda Türkmenistan internetiň bahaty we tigligi boýunça geçirilýän barlyklarda iň ýazaky orunlary eýleýär. Türkmenistanyň öz ýylaty hödürleyen mobil interneti dünyada in hayal ve in gımmat internet hasaplanyar. Düýbe Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlaşlarynyň 2021-nji ýylda çap eden barlaglary Türkmenistana internetiň tirliginiň ortaça 0.15 megabayty, 1 gigabaytlyk onlaýn maglumatyň bahasynyň ortaça 24 dollara barabar bolanyny görkezdi. Şeýle habarlardan 2 ýyl soňra döwlet häsiýetine Türkmen Telekom kompaniýasy internetiň bahasyny arzanlatmagy, tirligini ýokarlandyrmagy wada berdi.